Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Vreau să discutăm un subiect care cred eu că este de mare interes pentru toți cei care ne urmăresc și cred că ar trebui să îl înțelegem. Înțelegând dislexia este tema pe care o propun pentru dezbateri în minutele următoare, iar alături de mine în platou am invitat-o pe doamna Angela Ioan, președinta Asociației București pentru Copiii Dislexici. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc că sunteți atât de deschisă pentru acest subiect și că ne primiți cu căldură de fiecare dată și faceți atât de multe deja pentru noi.
Cu mare drag. Care... Să știți că ideea cu tema aceasta, deși noi am mai discutat într-o întâlnire la lecția de viață despre dislexie, mi-a revenit în minte săptămâna trecută, în momentul în care am constatat că există oameni care nu știu ce este aceea dislexia. Și pe parcursul discuției am să vă relatez câteva din lucrurile pe care le-am sesizat la momentul respectiv și poate să le comentăm fix când va fi momentul lor. Dar pentru început aș vrea să explicăm încă o dată celor care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, ce este dislexia.
Fundamentat științific, este o tulburare specifică de învățare, așa este ea catalogată. Deci face parte dintr-un grup mai larg de tulburări care acționează în mod specific, de aia se și numesc așa, adică au efecte mai ales în zona învățării. Putem să ne referim mai mult la persoane dislexice. Nefiind vorba despre o boală sau despre o afecțiune care să aibă impact asupra întregii existențe a unui om, ea este, așa cum am spus, parte din tulburările specifice de învățare. Lângă ea se află și disortografia, disgrafia și discalculia. Adică o funcționare perturbată din perspectiva standardelor acceptate ca valabile în procesul educațional. Dislexia, așa în câteva cuvinte, înseamnă o dificultate persistentă a unor persoane cu un intelect normal de a descifra textele scrise, adică de a citi corect, coerent, de a înțelege în mod rapid și de a automatiza acest proces textul scris. După aceea se manifestă împreună cu celelalte tulburări în sfera scrisului, adică un scris cu greșeli de ortografie, dificultăți de realizarea actului grafic, un scris câteodată chiar ilizibil. La fel, în momentul în care se depășește, să zicem, perioada de achiziție a cititului și scrisului ulterior și a calculului matematic, dacă este vorba și despre discalculie, apar și alte dificultăți, adică pe măsură ce sarcinile școlare devin mai complexe și efortul pe care astfel de persoane îl fac este mai mare, apar și alte dificultăți, dificultăți de memorare
a unor.
Da, nu neapărat sunt dificultăți de memorie la modul general, ci mai cu seamă acea așa numită memorie de lucru, adică capacitatea unei persoane de a primi niște informații noi, de a le ține minte în succesiunea lor, rapid, de a le corela cu informațiile care deja sunt stocate în memoria de lungă durată și de a le utiliza pentru a da un răspuns sau a face față unei sarcini de învățare. Mai exact, dacă un profesor, ca să fim foarte concreți, dacă un profesor în procesul de predare enunță, știu eu, niște sarcini pe care un elev trebuie să le îndeplinească și ele au o anumită cantitate de informații într-o anumită secvență. Îi se spune, trebuie să faci asta, 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 asta. În vreme ce colegii dislexicului reușesc să rețină într-un timp scurt toată această succesiune și după aceea, sigur, să se așeze pe treabă și să rezolve sarcinile date, dislexicul pierde la un moment dat șirul
și ordinea în care ar trebui.
Și ordinea în care ar trebui și atunci se produc niște perturbări. De multe ori această dificultate este interpretată drept o lipsă de atenție. Se poate merge și mai departe, poate fi considerată o lipsă de considerare, poate fi considerată o lipsă de dorință de a răspunde sarcinii date. Deci sunt.
Poate fi încadrată această boală în ceea ce înseamnă dizabilități sau, de ce nu, merg în ideea de a vă spune din ceea ce am auzit vorbindu-se oamenii care nu înțelegeau dislexia ca fiind o boală psihică?
Nu este o boală, nu este o boală psihică. Din această cauză nu are niciun tratament, nu s-a inventat pastila ideală care să te transforme din dislexic în nedislexic. Este o condiție, de aia se și numesc tulburări de neurodezvoltare. Așa se petrec lucrurile, au și o componentă genetică, deci se cunosc destul de multe familii cu istoric, chiar și din capetele încoronate ale Europei. Sunt celebre familia regală suedeză, în familia regală britanică, prințesa
Beatrice. Să știți
Beatrice.
Că mi-am pregătit și eu o listă cu personalități și
da,
o să discutăm la momentul respectiv.
Eu voiam acum doar să subliniez factorul genetic și atunci dăm referințe celebre, notorii, care să poată fi ușor verificate.
Deci, pur și simplu, așa te naști.
Te naști cu un mod particular de a funcționa. Sunt foarte multe teorii și nu sunt eu în măsură acum
la momentul acesta, câți copii sau câți tineri dislexici cunoaște dumneavoastră că sunt în România?
Pot să vă spun cât de mulți cunosc eu. Sunt mii de părinți, în primul rând, cu care am vorbit în acești ani, le cunosc poveștile, mai mult sau mai puțin ele se repetă, deși sunt foarte diferiți între ei, dar o statistică adevărată nu avem, avem niște informații care au venit pe diverse căi. În primul rând, ne ghidăm după statisticile la nivel internațional, pentru că nu este o chestiune care să țină de un anumit spațiu geografic, cultural. Există unele nuanțe legate de transparența sau opacitatea unei limbi vorbite într-un anumit spațiu. Deci se consideră că în țările care au o limbă transparentă, cum este româna sau italiana, incidența nu este atât de mare precum în țările anglosaxone sau în Franța, acolo unde limba vorbită este o limbă opacă și atunci dificultatea de a face corelarea între sunete și semnul scris este mult mai mare. Se adaugă, dar nu este singura dificultate cu care ei se confruntă. Dar în România, din câteva date practice, din rezultate din niște evaluări făcute la nivelul unor specialiști, pe niște eșantioane, dar care nu pot fi deocamdată considerate ca eșantioane științific
care pere,
dar corespunde cu ceea ce știm și noi la nivel internațional, deci poate să meargă 8-10% din populația școlară. Pentru ansamblu de tulburări specifice de învățare, adică nu doar dislexia, și discalculia și disortografia, de multe ori ele coexistă.
tot acolo. Aș vrea să vă întreb un lucru. Cum se depistează acest lucru? Cum vă dați seama?
Dacă întrebați un părinte de copil dislexic, care a trecut deja prin mai multe
faze și etape,
de dezvoltare a copilului și a reușit să se desprindă de toată emoția care însoțește un astfel de parcurs și să privească mai cu obiectivitate în urmă, există niște semne prevestitoare, dacă vreți. Adică încă din etapa preșcolară, când încă nu se face o evaluare clinică, pot fi văzute niște semne care apar cam la foarte mulți dintre cei care după aceea vor primi această calificare de dislexici. Adică sunt unele întârzieri în vorbire, nu neapărat dificultăți din zona pronunției, cât anumite probleme de sintaxă. Adică funcționarea asta atipică, felul în care creierul lor integrează informațiile și face legăturile între informațiile primite și dă răspunsurile chiar și la nivel oral, este deja aparte. Pe urmă sunt niște dificultăți, unele dintre ele ne amuză până la un punct, adică învățarea anotimpurilor, zilele, săptămânii, deci tot ce înseamnă secvențe, aprecierea, deci ceea ce specialiștii numesc probleme de lateralitate. Sunt, până la un punct, v-am spus, amuzante când stânga și cu dreapta sunt confundate vreme îndelungată și atunci se dezvoltă tot felul de strategii pentru a-ți ajuta copilul sau educatoarea pentru a ajuta copilul să se stabilească. Sunt inimioare puse pe bancă în partea stângă pentru a fi ajutat copilul să înțeleagă că aceea este. Sunt, bineînțeles, și exerciții pe care logopezii școlari sau psihologii care lucrează cu astfel de copii pot să le facă pentru a corecta până la un punct aceste dificultăți. Astea sunt în perioada preșcolară. După care, în perioada școlară, în momentul în care tot colectivul clasei începe să parcurgă etapele achiziției cititului, a scrisului, acolo încep să apară diferențe din ce în ce mai vizibile față de restul clasei. Dacă colegii lui ajung deja la o citire de propoziție, un copil dislexic poate să rămână încă în faza de silabisire. Deși, și trebuie
distanța
ținut
că, și diferența este destul de mare, după cum spuneți.
Mai ales un copil cu care nu s-a și lucrat, deci care n-a fost depistat. Și atunci, vă spuneam și într-o discuție premergătoare acestei înregistrări, că vă spuneam în discuția dinainte de emisiune că ar fi extrem de important ca în școală să existe o informare mai bună și mai concretă a profesorilor despre ce înseamnă care sunt semnele pe care le pot recunoaște foarte bine la clasă. Câteodată profesorul are șanse mai mari să recunoască semnele, fără să fie un specialist, el nu va pune diagnostic, dar va observa că, deși a depus toate eforturile pedagogice de a egale cu ceilalți, câteodată chiar insistând, orice, mai ales la nivelul învățământului primar, un profesor are această obișnuință de a insista atunci când un copil, nu toți copiii sunt dislexici și cu toate astea sunt unii care pot să învețe mai greu să citească din diverse alte motive. Dar dacă deci observă niște, poate să-și dea seama mai mult sau mai repede decât părintele care are altă
preocupare.
Da, și care e obișnuit deja oarecum cu felul de a fi aparte al copilului său.
Trebuie să spunem celor care ne urmăresc în momentul acesta că fetița dumneavoastră este cu dislexie și practic ceea ce ne povestiți dumneavoastră este propria experiență și etapele prin care ați trecut. Noi am mai vorbit, așa cum spuneam, despre anumite aspecte, dar dar nu este nicio problemă. Mi-ar plăcea să le reluăm pentru că îmi doresc foarte mult ca publicul și toți cei care ne urmăresc să se familiarizeze cu această tulburare de învățare, să cunoască despre ce este vorba. Aș vrea să vă întreb, pentru că tot aminteați de ideea aceasta că profesorii ar fi în măsură să recunoască mai repede anumite simptome, în timp ce părintele poate să fie preocupat de altceva sau s-a amuzat până la momentul respectiv de anumite lucruri pe care le-a făcut copilul. Din ce ați observat dumneavoastră și din experiența pe care ați avut-o cu fata la școală, sunt profesorii noștri pregătiți pentru așa ceva?
În foarte mică măsură. Spre deloc. Adică pregătirea însemna, dacă vreți, o strategie care ar trebui, în opinia mea și nu doar a mea, să aibă ca punct de plecare totuși instituțiile abilitate să o facă și care au și capacitatea, dar și puterea de a decide anumite lucruri. Deși avem o legislație foarte bună, deci noi suntem implicați ca asociație în niște proiecte europene unde avem posibilitatea unor întâlniri cu oameni din țări care deja au experiență multă în domeniu, Italia, Grecia. Spuneam de Grecia pentru că, deși ca legislație sunt mai departe decât Italia, care, să zicem, are legea cea mai bună la nivel european, și noi avem o lege care foarte mult s-a inspirat, în sensul științific al cuvântului, din legea italiană. Dar Grecia nu are o asemenea legislație. În schimb, formarea cadrelor didactice este extrem de bine făcută. Pot să vă spun că din proiectele pe care le-am dezvoltat împreună cu ei, ei pot afirma fără probleme că la nivelul învățământului preșcolar 90% aproape din cadrele didactice știu să recunoască la clasă semnele distinctive ale copilului dislexic. Când spuneam că părintele poate nu își dă seama, nu este că nu are preocupare. În general, mi-ați spus despre experiența mea personală. Evident că așa am ajuns în această poveste. Profesia mea este de actriță și singura legătură cu domeniul, în afara statutului meu de mamă, este faptul că eu lucrez cu cuvântul. Și lucrând cu cuvântul, sigur că am investit foarte mult în educația copilului meu și am observat că există niște probleme majore care nu țin nici de inteligența ei, așa cum foarte multe dintre mamele sau, mă rog, mai sunt și tați dintre părinții cu care discut, părinții îmi spun în primul și în primul rând, am un copil inteligent, dar avem mari probleme la școală, deci părintele nu este că nu e implicat, sau oricum părinții pe care îi cunosc eu sunt foarte implicați, dar un părinte își vede mai ales vede prea din interior. Nu putem să ne substituim profesorilor. Ideea ar fi să lucrăm împreună. Dar profesorul la clasă are obiectivitate mai mare și atunci el știe ce așteptări trebuie să aibă, vede toată clasa în ansamblu și vede diferența între copii. Poate la fel să instituie niște măsuri urgente de potențare a învățării și dacă observă că aceste măsuri nu dau rezultat și dacă el este bine informat despre posibilitatea ca un copil să fie dislexic și sigur există în orice clasă măcar unul sau chiar doi, atunci este ideal ca el să informeze familia, colegii, profesori, pentru că devine o problemă care trebuie rezolvată împreună, în echipă. De asta spuneam că, deși avem în legislație prevăzute, mă refer la Ordinul de Ministru 3124 pe 2017, e o metodologie de suport care a apărut în urma legii 6, care a fost integrată în legea 1 a educației. Acum noua lege se face din nou mențiunea că pentru cei cu tulburări specifice de învățare trebuie să se aplice metode adecvate, deci ele sunt descrise pe larg. Metodologia pe care o avem și încă funcțională este foarte bună și dă foarte multe informații. Acolo este prevăzut ca o obligație ca instituțiile statului să se ocupe de această formare a cadrelor didactice și nu e un efort foarte mare. Există deja foarte mult material în limba română, s-au făcut proiecte în urma cărora, deci am făcut împreună cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ un proiect Magic Sense, unde s-au dezvoltat o serie de materiale extrem de utile și structurate, pentru că noi știm că nimeni nu are atât de mult timp încât să-și facă o specializare și nici nu e firesc așa. Dar niște informații de bază le poate găsi. Și dacă ele sunt generalizate, da, sunt generalizate la nivelul țării, atunci șansele pentru mai mulți copii sunt mai mari. Altfel avem, pentru că mă întorc la întrebarea noastră, avem situații fericite, avem bune practici de la un caz la altul. Există foarte mulți profesori cu disponibilitate de a răspunde unor provocări, fie ele de tipul ăsta, un copil dislexic sau alți copii. Sunt copii care pur și simplu au dificultăți de învățare din alte cauze, care nu pot fi neapărat numite în vreun fel. Sunt copii mai lenți, sunt copii speciali, sunt copii de toate categoriile. Sunt mulți profesori care știu și sunt dispuși să-și adapteze metodele. Dar aici avem și soluții foarte concrete. Deci e păcat ca ele să nu fie puse la dispoziția profesorilor, în așa fel încât ei să le poată accesa.
Ce își propune asociația pe care dumneavoastră o conduceți?
Pot să vă spun ce și-a propus la început și ce a ajuns să-și propună acum.
Pe parcurs. Exact. Se schimbă.
Exact. Se schimbă, se lărgesc țintele. Deci, la început, vorbim, de fapt, activitatea mea a început în cadrul Asociației Române pentru Copiii Dislexici de la Târgu Mureș, condusă de doamna Bartok Eva, care a fost un pionier din punctul ăsta de vedere în România. Și primele activități au fost legate de faptul că nu aveam o bază legală pentru ca să putem să ne adresăm școlii cu un argument suficient de puternic ca să nu fie tratată drept o chestiune nu doar minoră, dar care să intereseze mult prea puțin copii ca să devină importantă pentru școală. Deci primele măsuri au fost, sau primele ținte au fost obținerea unor condiții de recunoaștere a existenței dislexiei, de a face distinția între aceste tipuri de tulburări specifice de învățare și alte dificultăți ale copiilor, pentru a putea să li se vină în întâmpinare. După aceea am fondat în 2014 asociația și a plecat în urma unei tabere minunate organizate în Ighiu, în Alba. A fost un moment în care ne-am întâlnit părinți și copii împreună cu Eva Bartok și colega ei Erica și atunci ne-am dat seama, ne-am recunoscut unii pe alții. Acolo s-a și lucrat, într-adevăr, și cu părinții și cu copiii, dar a fost și un moment în care ne-am dat seama că fiecare a zis, păi nu sunt doar eu în situația asta. Și dacă am realizat acest lucru, am zis, hai să ne adunăm mai mulți, în primul rând să știm unii de alții, să ne ajutăm între noi. Și primul scop a fost acesta, de a fi, ne adunam, erau în weekenduri, erau niște voluntari care făceau niște activități cu copiii, nu neapărat de învățare sau de socializare, dar într-un fel mai special. Iar noi părinții ne adunam, ne plângeam unul altuia pe umăr, făceam planuri. Atunci l-am avut invitat pe domnul profesor Philippe Roux din Franța, care a fost ani de zile și acum este de la distanță un mentor pentru noi. Este fondatorul în 1970 deci vorbim de secolul trecut, al primului centru pentru cercetarea dislexiei din Franța.
Cred că este și un ajutor, așa cum spuneați dumneavoastră, să știi că nu ești singur.
Este extrem
în momentele
de important. Este extrem, de fapt, în orice situație de viață este un lucru extrem de important și chiar dacă nu îți rezolvă problema pe loc, dar îți dă o forță pe care poate singur nu o găsești. Pentru că de multe ori atunci când se vorbește despre dislexie, v-am spus, nu îmi place să o numim în vreun anume fel, eu o numesc mereu o provocare. Mi se pare cel mai potrivit cuvânt. Sigur că există și momente de grație, momente în care pot fi o izbândă într-un anume domeniu, câteodată chiar și școlar, acolo se cheamă notă. Nu puteți să știți cum se comportă un părinte de dislexic și, bineînțeles, copilul lui atunci când apare o notă de 10. Este un moment de sărbătoare. Sau, pur și simplu, poate să fie o performanță în alt domeniu decât cel strict al învățării școlare. Există există momentele de grație care înseamnă terminarea parcursului școlar, acum și cu ajutorul unei legislații care pune anumite instrumente la îndemâna copilului dislexic, inclusiv la examenele naționale, dar momentul în care el reușește să parcurgă etapele premergătoare mersului spre o profesie, spre o împlinire în viață, în societate, prin intermediul unei profesii și împlinire la modul general, până la urmă, că toți asta ne dorim, o normalitate, o existență de sine stătătoare, cât mai echilibrată și cât mai
de câte ori n-am trecut pe lângă astfel de tineri sau n-am interacționat cu ei fără să conștientizăm anumite aspecte de genul acesta. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre cazurile în care v-ați implicat dumneavoastră prin intermediul asociației.
Sunt foarte multe astfel de cazuri. Deci, dacă vreți, telefoanele noastre sună zilnic. Pornesc de la faptul că și eu, la rândul meu, am făcut acest lucru în 2011, când am sunat-o pe Eva Bartok. Și fiica mea glumește pe tema asta, pentru că ea deja are doza de umor, are umor în general și să știți că dislexicii, în marea lor majoritate, au umor.
Asta e foarte bine.
Nu doar pentru că e apanajul inteligenței și noi știm că ei sunt și ne place să constatăm acest lucru, pentru că e și un imbold de a crede că până la urmă vor reuși să treacă de această provocare. Dar spuneam de ea că de câte ori sună telefonul îmi spune, zice, acum o să auzi așa, doamnă, am o fetiță, am un băiat, este extraordinar, e plin de calități, este extraordinar, e, ce să vă spun, face atât de multe lucruri, dar la școală nu mai știm ce să facem și atunci sunt de la caz la caz situații mai ușor de rezolvat, situații dramatice. Să nu credeți că noi rezolvăm problemele familiilor.
Nici măcar nu aveți cum.
Nu avem cum. Dar primul lucru pe care, sau prima întrebare pe care eu, de exemplu, o pun, este, a fost evaluat, a avut o evaluare de specialitate și dacă răspunsul este nu, primul meu sfat, ca între mame sau între părinți, că asta este condiția de la care plecăm, este să se ducă urgent și să vadă ce are copilul, de unde îi pleacă și dacă se poate să pleci. Asta într-adevăr le spunem părinților și le punem noi la dispoziție foarte multe informații ca atunci când se duc la evaluare să aibă întrebările cu ei. Deci să știe ce să întrebe, pentru ca după aceea, dacă într-adevăr se constată că este vorba despre o dislexie, să aibă parte de un raport de evaluare cât mai detaliat, pentru că altfel Și asta s-a întâmplat de multe ori. Dacă se duce doar în școală și declară, uite, am un certificat, scrie pe el că e dislexic. Și am trecut și eu prin asta și pot trece și alți părinți ca profesorii, dirigintele sau, mă rog, profesorii care primesc această certificare să spună, bun, și concret. Adică, de ce trebuie să ne agățăm? Unde nu funcționează? Pentru că nu e o rețetă valabilă pentru toți. Unul poate să fie... Avem copii, de exemplu, care sunt și... Avem cazuri deja de succes, pentru că timpul a trecut și dintre cei pe care i-am văzut crescând și opintindu-se cu literele, avem acum bucuria să existe studenți și studenți care... Deja strălucesc într-un anume domeniu și nu doar faptul că strălucesc, pentru că până la urmă nu toată lumea trebuie să ajungă neapărat la un parcurs universitar. Dar au fost copii care aveau aceste daruri și care au avut mari dificultăți din cauza dislexiei în școală, dar au reușit să le depășească. Sunt foarte buni la matematică, de exemplu. În privința citirii au mari dificultăți. Și atunci încercăm să-i susținem pe părinți, să le dăm cât mai multe informații. Cam asta ar fi prima măsură pe care o luăm, în așa fel încât, vedeți, un părinte... Și asta vine oarecum și din sistemul școlar, care... pune un fel de
presiune.
O presiune și în același timp standardizează excesiv performanțele copiilor. Adică mi-aduc aminte că odată și eu am avut această discuție cu un profesor care spunea, bine, uite, mi-a dat răspunsul ăsta extraordinar la materia asta, e foarte bună la asta, dar la cealaltă nu e. Și atunci am spus, dar dumneavoastră, cu tot respectul, fiind profesor de o anumită disciplină, ați putea fi la fel de bun și în cealaltă? Și evident că răspunsul corect era nu. Dar școala așa îi tratează pe copii, așa este gândit
sistemul.
Și părinții cad și ei în această capcană obligatorie și atunci ce ar fi și ce este extraordinar este ca acolo unde copilul are într-adevăr niște talente, ele să fie cultivate. Deci nu discutăm doar despre a corecta, deși e foarte important. Până la un punct sunt multe lucruri care pot fi. Dacă vreți, creierul are o multitudine de posibilități de adaptare. Și atunci, chiar dacă el e programat din fabrică să funcționeze altfel decât neapărat dorește școala sau învățarea, că nu ne naștem cu aceste abilități, sunt dobândite istoric. Și cititul, și scrisul, și socotitul. Avem alte abilități programate din start. Și atunci, dacă programarea nu este neapărat pentru astfel de sarcini, el se poate adapta și găsește soluții. Dar nu întotdeauna poate performa în toate domeniile, dar există
Corect.
Și domenii în care are niște daruri speciale.
Excelează.
Și atunci, din disperarea de a face față tuturor sarcinilor, și părinții și profesorii presează foarte mult copilul și uită un lucru esențial, că există acolo un talent, un talent cu care copilul a venit și care i-a fost dăruit pentru a-l putea crește și a-l înmulți. Și exact talentul ăla rămâne îngropat pentru că suntem prea ocupați cu acoperirea altor sarcini și pentru dislexic toate sarcinile sunt mai dificile. Adică parcursul e mai greu.
Să stabilim un lucru, pentru că îmi dau seama că sunteți un model pentru toți părinții care ne urmăresc la momentul acesta, mai ales că am ajuns la subiectul care implică foarte mult perioada de învățare, și anume școala. Și știți foarte bine și dumneavoastră că, în general, părinții sunt primii care pun presiunea asupra copiilor, mergând în ideea, tu de ce n-ai putut, iar colegul tău a reușit să ia nota mai mare, tu de ce nu ai făcut lucrul acesta, cum este pentru un părinte care are un copil dislexic? Cum vede toate aceste lucruri? Și ce le transmiteți dumneavoastră părinților care poate n-au copii dislexici, dar totuși pun o anumită presiune pe ei care nu ar trebui să fie pusă? Chiar dumneavoastră menționați mai devreme că un copil nu poate să exceleze în absolut orice domeniu. Ce ne puteți împărtăși din experiența dumneavoastră?
Vedeți, se vorbește foarte mult mai nou despre bullying. Se vorbește despre faptul că în școală copiii nu acceptă pe cei care sunt diferiți de ceea ce consideră ei a fi normalitatea sau standardul care le-a fost impus prin educație. La fel părinții copiilor, pentru că de fapt colegii copiilor noștri sunt o oglindă a familiilor în care au fost crescuți și educați. Am multe astfel de exemple și din ceea ce am trăit eu, dar și din discuțiile și din tot ce s-a întâmplat în acești ani, pot să fie suferințe majore. Este câteodată sunt părinți care, sau copii, colegi ai copiilor dislexici, care au o deschidere și eu am avut o astfel de situație fericită în care copilul meu a avut ceea ce se cheamă un coleg suport. Și asta mă face să mă aduc aminte. Îmi aduc aminte când eram eu elevă și eu eram premianta clasei, a școlii, tot ce vreți. Am fost, din punctul ăsta de vedere, un caz fericit. Dar aveam în clasă o colegă care, acum uitându-mă în urmă, cred că era dislexic. Era o fetiță inteligentă, dar cu uriașe dificultăți. Era mereu în urma noastră. Și o profesoară mi-a dat sarcina asta, cred că țineau de un bun simț pedagogic pe care profesorii l-aveau, nu înseamnă că nu au acum, dar vreau să spun că acum este reglementat, sunt niște recomandări, dar eu cred că profesorii, dacă ar fi lăsați mai mult să acționeze conform talentului lor pedagogic, ar găsi și acum soluții. Eu atunci am fost delegată să mă duc acasă la această colega mea și să fac cu ea lecții. Deci nu meditațiile de acum, care sunt oarecum o obișnuință pentru toți copiii, mai ales pentru copiii dislexici, ei au nevoie de supraînvățare, este un lucru adevărat. Dar atunci eu m-am ocupat de colega mea. Ea, în schimb, m-a învățat să cânt. Adică lucrul ăsta și comunicarea asta umană, fără nu știu ce programe de integrare, fără să formalizăm atât de mult relațiile dintre copii, era mult mai sănătoasă. Acum, sigur, eu le recomand, de exemplu, părinților și avem mai multe soluții pe care le-am dezvoltat în timp, să încerce să se adreseze și colegilor, copiilor lor, ori că e vorba de orele de dirigenție sau de momentele astea numite școala altfel, sau să încerce să se adreseze și colegilor, profesorilor în primul rând, dar și colegilor lor, cu niște materiale care sunt prietenoase și care pot să-i facă să înțeleagă că colegul lor e diferit de ei, dar nu în sensul rău al cuvântului. E adevărat că cel mai bine
uitându-vă acum la felul în care decurg lucrurile în școli, considerați că copiii, tinerii din ziua de astăzi, sunt mai ușor de, nu știu, să pricep mai ușor anumite lucruri sau încă ne găsim într-un moment în care un copil care are probleme sau dificultăți poate fi luat în râs? Cum îi vedeți dumneavoastră?
Sunt multe de discutat aici. Eu aud mereu vorbindu-se despre generația asta care nu face, nu drege, nu poate, are mintea numai în... Am văzut foarte mulți copii care ne surprind prin nu neapărat prin maturitatea lor, asta este altă discuție, dar printr-o capacitate emoțională deosebită, înăscută, dobândită, nu știu să vă spun, care contrazice concepția generală că sunt niște, că e o generație digitalizată în așa fel încât se dezumanizează. Cred că e de la caz la caz și până la urmă, așa cum în teatru, de exemplu, dacă tu oferi publicului un lucru de calitate, dacă încerci să atingi fibrele cele mai sensibile și cele mai de calitate ale omului care te privește, cred că la fel și noi, dacă noi adulți ne adresăm copiilor într-un anume fel, vom reuși să scoatem din ei. Omul e tăruit cu foarte multe calități, nu se naște așa ca un roboțel. Sigur că iureșul vieții și explozia asta de și de informații, dar și de agresivitate din spațiu public, are impact asupra noastră ca adulți, dar minte asupra copiilor. Sunt situații dramatice, pot să apară situații dramatice. Pe de altă parte, însă, pot să spun un lucru, nu e totul atât de negru. Chiar acum v-am spus că avem niște înregistrări, niște mărturii ale unor tineri care deja au reușit să iasă din Pluton, cum s-ar zice, și să-și aleagă un drum în viață prin accederea spre învățământul superior. Și ei povestesc, așa cum și dislexicii celebri în mărturisirile lor își povestesc momentele prin care au trecut, există această capacitate a lor de a face față. Câteodată noi, părinții, în loc să le cultivăm, le reprimăm, dar ei au o capacitate de a se adapta, au acest umor. Umorul contează foarte mult în mediul școlar și în mediul copiilor, pentru că câteodată ei sunt numiți și clownii clasei. Este un mod este un mod prin care ei reușesc să compenseze situația dificilă în care se află când trebuie să răspundă sarcinilor școlare. Spunea profesorul Giacomo Stella în Italia, era întrebat la un dat și cum arată un adolescent dislexic, și spunea foarte frumos, am postat și această afirmație a dânsului în o înregistrare pe canalul nostru de YouTube, și el spunea un adolescent dislexic e un adolescent ca toți ceilalți, e haios, e simpatic, e drăguț sau mai puțin drăguț în funcție de cum este. Nu prea are chef de școală, pentru că adolescenții în general
nu au chef de școală.
În general, în pauze este foarte amuzant. Problema este când începe ora de curs. Și vă rog să mă credeți că am trecut prin asta și mi-amintesc cum fiica mea în pauză juca șah și îl bătea la șah pe premiantul clasei, un băiat minunat al minteri. Iar când începea ora, se transforma în cu totul alt copil, adică nu mai era terenul pe care ea putea să acționeze liber și să performeze, cum era șahul sau sportul, basketul și așa mai departe, ci era un teritoriu care pentru ea era minat.
Să știți că ne povestiți lucruri care sunt extrem de interesante, nu doar pentru cei care nu interacționează cu astfel de copii, dar și pentru cei care poate i-au cunoscut și nu și-au dat seama de aspectul acesta. Cred că mesajul nostru de astăzi se adresează în primul rând cadrelor didactice, fie că vorbim de cei care se află în preuniversitar, fie că vorbim de cei care sunt în învățământul superior, pentru că nu ai de unde să știi când te întâlnești întâlnești cu un copil dislexic și niciodată nu știi cum să te raportezi la el, iar toate aceste lucruri pe care dumneavoastră ni le spuneți chiar ne ajută să înțelegem mai bine aspectul acesta. Cu atât mai mult cu cât ne dorim ca ei să nu se simtă în vreun fel în momentul în care sunt în colectivitate și practic este și un mesaj pentru tinerii care ne ascultă, pentru studenții care au un coleg dislexic și n-au știut despre lucrul acesta și poate că se amuzau doar pe faptul că nu ține ritmul cu ei sau vedeau alte dificultăți în ceea ce presupune partea de învățare. Cred că este un mesaj binevenit pentru toată lumea. În primul rând, așa cum spuneam, ne dorim să înțelegem ceea ce înseamnă dislexie. Poate că nu am fost până acum obișnuiți cu termenul acesta, nu am auzit despre el, drept pentru care mi-am propus să discutăm, pentru că din ce în ce mai mult interacționăm cu oameni despre care nu știm nimic, doar vedem că au un comportament total diferit. Am fost surprinsă, v-am spus în deschiderea emisiunii, să constat că sunt foarte mulți oameni care nu știu ce este dislexia. Înainte de în vremea comunismului, cu siguranță nu se discutau despre aceste lucruri și cu siguranță tot ceea ce însemna partea cu dizabilitățile, toate categoriile acestea erau oarecum ținute sub obroc, ca nu cumva să fie o pată neagră pentru ceea ce înseamnă imaginea țării, dar trebuie să recunoaștem că fac parte din noi, adică sunt colegii noștri, sunt prietenii noștri și așa cum spuneam în mai multe ocazii, dizabilitatea nu este o alegere. Nu am vrut noi să ne naștem așa, cum nici dislexia nu este o alegere. Pur și simplu se întâmplă. Singurul lucru pe care îl putem face este să acceptăm, să înțelegem și să mergem mai departe.
Aș comenta puțin în ultimii ani, tocmai pentru că a început să fie mai bine cunoscută această dislexie sau, mă rog, tulburările specifice de învățare și pentru că prin acest proces de digitalizare, de introducerea unor instrumente și tehnologii moderne, exact instrumentele care sunt disfuncționale parțial la dislexici sunt compensate foarte bine prin aceste instrumente. S-a văzut că aceste persoane au reușit nu doar să acceadă în sistemul de învățământ superior, dar să performeze. Sunt cazuri, în afară de dislexicii celebri care sunt, mă rog, premianți, există premii Nobel, câteva importante, 7 ale unor dislexici declarați, evaluați, deci cu acte în regulă. Există arhitecți celebri, artiști nenumărați, pentru că creativitatea este condiția lor de bază.
Atul, să spunem așa.
Sportivi, antreprenori. Richard Branson, unul din marii antreprenori ai lumii și care susține foarte mult mișcarea pentru reconsiderarea dislexiei, translatarea de la simpla constatare a dificultății spre utilizarea potențialului foarte mare la acestor persoane și astfel încât deja se vorbește și este o abilitate care este importantă în CV-ul unor persoane, acest dyslexic thinking. Sunt multe domenii de activitate în lume și sigur și la noi în care dislexicii sunt chiar preferați atunci când sunt optează pentru a fi angajați, nu pentru o discriminare pozitivă, ci pentru că ei vin cu un pachet de calități utile în ziua de astăzi și compensează dificultățile prin instrumentele moderne pe care ei le stăpânesc extraordinar de rapid și de ușor.
Este un lucru minunat să știm aspectele acestea, să știți că suntem la final de emisiune, însă trebuie să recunosc că subiectul nu este nici pe departe încheiat și cu siguranță nici data viitoare nu vom putea spune că am am finalizat absolut toate informațiile de care aveam nevoie să le știm pentru a înțelege dislexia, dar vă invit totuși alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, pentru a afla mai multe despre lucrurile acestea, pentru a ne împărtăși în continuare din experiența dumneavoastră, pentru că, așa cum spuneam de fiecare dată la lecția de viață, învățăm unii de la ceilalți. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru că v-ați deschis sufletul la lecția de viață să ne vorbiți chiar de povestea dumneavoastră de viață cu fiica dumneavoastră. Așadar, ne vedem în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția.
Mulțumesc și eu!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Să auzim numai de bine. Pe curând!